Ćao svima, moje ime je Dušan. Krenuli smo sa prvom emisijom u ovoj godini koja se bavi zanimljivim muzičkim datumima. Naravno, pričat ćemo o velikim albumima i još boljim pesmama. Šetat ćemo kroz 70. 60. i 80. godine. Takav je izbor pao za danas. A krećemo sa datumom 5. januar 1978. godine. Naime, na taj datum Sex Pistols, kultni engleski punk band, krenuo je na prvu američku turneju i tako je bio jedan od prvih, možda i čak i prvi engleski punk band koji je posetio Sjedinjene Američke Države. Sex Pistolsi su nastali u Londonu 1975. godine i naravno doneli su tada nešto novo što se zvalo punk. Njihov kultni album zove se Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, i on je ostao upamćen kao jedan od najznačajnijih albuma u popularnoj muzici i njenoj istoriji. Naravno, Sex Pistols su činili Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook, Glenn Matlock, na kraju je došao i kultni Sid Vicious, tako da je on zaokružio tu njihovu kratku, ali efikasnu priču i istoriju. A mi ćemo sada da pričamo o još jednom zanimljivom datumu. 6. januara 1958. godine Gibson je predstavio svoj čuveni Flying 5 gitaru. Flying 5 gitara se pojavila, dakle, 58. godine i tada je bila veoma dobrog dizajna, izgledala je futuristički i postala je instant hit među muzičarima, a jedan od muzičara koji je promovisao ovu gitaru poslednjih nekoliko dekada bio je Lenny Kravitz, tako da ćemo čuti i njega u kompoziciji, naravno, Are You Gonna Go My Way. Ako pogledate taj veliki i poznati spot, vidjet ćete da on upravo svira ovog Gibsona. Dakle, Sex Pistols, Pretty Vacant i Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way. We'll be right back. Nastavljamo sa zanimljivim muzičkim datumima. 8. januara 1968. godine izašao je single Otisa Reddinga Sitting on the Dock of the Bay. Naravno, jedan od najboljih američkih pevača ikada, koji je, eto, tragično završio svoj život krajem 60. godina. Ovaj album i ovu pesmu on je stvorio pod uticajem albuma Sgt. Pepper, sastava The Beatles, a ovu pesmu karakteriše ta fina, blaga soul struja i njegov veliki vokal. Naravno, mi ćemo čuti ovu kompoziciju, ali ćemo prvo da se podsjetimo i datuma 8. januara 1981. godine. Tada je deklarisan Elvis Presley Day u Alabami, Floridi, Georgiji, Illinoisu, Kansasu, Južnoj i Severnoj Karolini, Pensilvaniji i Virginiji. Naravno, ne treba puno pričati o Elvisu, koji je, eto, još 81. dobio svoj zvaničan dan. I sada ćemo u ovom delu emisije slušati Otisa Reddinga, Sitting on the Dock of the Bay i Elvis Presleya, Burning Love.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, and I headed for the Frisco Bay. 'Cause I've got nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything seems to stay the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time.
Feel
Bio je to Elvis, a sada idemo na datum 10. januar 1989. godine. Tada je Metallica, čuveni heavy metal band, izdao single One, jedna od najpoznatijih njihovih kompozicija i najdužih singlova. To je ujedno bio i prvi video koji se pojavio kada pričamo o ovom bandu. On je promovisao tada aktualni album And Justice for All, koji je najavio čuveni Black album 1991. godine. And Justice for All je napravio taj krug albuma koji je zatvoren i koji je obelodanjen na kompilaciji Live Sheet, tom prvom live-u iz 1989. koji se desio u Sijetlu. Mi ćemo naravno čuti single One, a 11. januara 1964. godine Johnny Cash je izdao prvi album koji je pokorio top liste u Americi i koji je ujedno postao number one album tada. Naravno, taj album se zove Ring of Fire i mi ćemo čuti Johnny Casha u toj njegovoj velikoj kompoziciji, a pre toga stiže Metallica i One. Uživajte.
Now Child, oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
Bio je to čuveni čovek u crnom, Johnny Cash, Ring of Fire, a sada prelazimo na malo veselije note. 11. januara 1965. godine Beach Boysi su snimili svoj čuveni hit Do You Wanna Dance, koji se našao na albumu The Beach Boys Today iz 1965. godine, dakle iz iste godine. I 12. januara 1969. 4 godine kasnije, Led Zeppelini su izdali svoj album Prvenac i on se pojavio na ovaj datum u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, legenda je tada krenula, a mi ćemo čuti Led Zeppelina upravo u kompoziciji koja otvara ovaj veliki album Good Times, Bad Times. Dakle, Beach Boys i Do You Wanna Dance i Led Zeppelin. Do you wanna dance and hold my hand? Tell me, baby, I'm your loving man. Oh, baby, do you wanna dance? Do you wanna dance under the moonlight? Hold me, baby, all through the night. Oh, baby, do you wanna dance? Oh, do you wanna dance? Good Times, Bad Times, bili su to Led Zeppelin, a 12. januara 1953. godine rođena je Pat Benatar, čuvena američka pevačica koja se proslavila sa pesmom Love is a Battlefield. Naravno, pojavljala se i u nekoliko filmova, možemo čuti njenu kompoziciju u filmu An Officer Gentleman, a mi ćemo danas čuti Pat Benatar u jednom rock'n'roll hitu koji se zove Hit Me With Your Best Shot. Posle toga, nekako logično, čućemo i Motley Crue. Povod za priču je 12. januar 1984. godine, kada su Motley Crue krenuli na svoju prvu američku turneju. Otvorili su ga koncertom u Madison Square Gardenu u New Yorku, a mi ćemo čuti upravo Motley Crue iz tog perioda i kompoziciju Too Young to Fall in Love, pre toga Pat Benatar.
You do.
Bili su to Motley Crue, Too Young to Fall in Love, a sada pričamo o 12. januaru 1970. godine. Na ovaj datum rođen je Zak de la Rocha, pevač kultnog sastava Rage Against the Machine. I naravno ne moramo puno pričati o ovom sastavu, bend koji je 1992. godine izdao taj veliki istoimeni album na kojem se nalaze sve sami hitovi. Naravno tu je i Killing in a Name, ali mi ćemo danas čuti ipak kompoziciju Bullet in the Head, jedna žestoka pesma i stvar u kojoj je Zak pokazao svoje vokalne sposobnosti iako imao samo 21 godinu. Posle Rage Against the Machine čućemo drugu stranu ogledala, nešto sasvim drugačije. 9. januara 1943. godine rođen je Scott Walker, čuveni pevač koji je prvo nastupao u sastavu The Walker Brothers, a kasnije se otisnuo u veoma mistične, ali zanimljive solo vode. Postoji jedan zanimljiv dokumentarac o njemu, a mi ćemo čuti Scotta Walkera u kompoziciji Walker Brothersa, njihov najveći hit Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Pre toga Rage Against the Machine. We'll be right back. Bio to Scott Walker, a za kraj današnjih muzičkih datuma ostaje nam datum 9. januar 1941. godine. Na ovaj datum rođena je Joan Baez, poznata kantautorka i pevačica koja je svoje albume komponovala i pravila 60-ih godina. Naravno, Joan Baez se veže najviše za folk zvuk i eto danas u 76. godini i dalje nastupa i dalje možemo videti. Nastupala je i sa poznatim imenima kao što su Bob Dylan, Alban Brothers Band, Beatlesi, Jackson Brown, Leonard Cohen, Woody Guthrie, The Rolling Stones, Pete Seeger, Paul Simon, Steve Wonder i mnogi, mnogi drugi. A mi ćemo čuti za kraj današnje emisije Joan Baez u kompoziciji Diamonds and Rust. Pozdravljam vas, Dušan. Ćao.
Diamonds and rust, I've already paid.